17:06, dobroveče vam želim. Ova emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Večeras pričamo o tome šta i koliko čitamo. Koje knjige se traže? Šta sve spada u takozvanu popularnu književnost? Kako razlikovati književno delo od tabloidne literature? Imaju li mladi naviku čitanja? Zašto se sve češće čuje da bi trebalo da se izmeni školska lektira i pristup nastavi književnosti kako bi se možda mladi, odnosno deca i mladi, podstakli da više čitaju? Šta nam pokazuje i nudi Beogradski sajam knjiga? Kome je zapravo svaki dan sajam knjiga ako za čitanjem danas nema ni vremena ni interesovanja? Može li se zavoleti čitanje? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Mihajlo Pantić, pisac, književni kritičar i univerzitetski profesor. Profesore, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče, bolje vas našo.
Sa nama je i magistar Dragana Grbić iz Instituta za književnost i umetnost Beograda. Gospođice Grbić, dobroveče i dobro nam došli.
Hvala na pozivu, bolje vas našla.
Pitanje koje sam postavila u ovom uvodu, kome je svaki dan sajam knjiga, ako za čitanjem danas nema vremena ni interesovanja, proističe iz jednog intervjua profesore Pantiću u kome ste vi rekli da odavno svakodnevno doručkujete, ručate i večerate književnost i da je vama svaki dan sajam knjiga.
Da.
Kako to izgleda, odnosno kako biste objasnili?
Pa izgleda tako što evo trenutno moj stariji sin radi na štandu jednog izdavača i kad se taj dan završi on dođe, donese mi najmanje 3, obično 4, neki put i 5 knjiga koje mi ljudi koji prođu sajmom knjiga, a tamo mene zateknu, pošalju preko njega. Eto kako izgleda. Svaki dan dobijem poštom 1-2 knjige, a i dalje spadam u ljude koji, nećete mi verovati, kupuje knjige. Tako da uopšte ne mogu više da se snađem u tome. A budući da radim i u nekim žirijima za savremenu produkciju, recimo u žiriju Zmajeve nagrade za poeziju ili trenutno i u Ninovom žiriju za roman godine, onda se ta cifra umnogostručuje. Na to bi mogao da dodam i lektiru na univerzitetu, studentske radove, recenzije, referate i tako dalje i tako dalje. Eto, to tako otprilike izgleda.
To je prosto sve logično kad ste vi u pitanju, ali kad vas neko pita šta i koliko čitamo, kako biste odgovorili, dakle, generalno gledano?
Pa ajde da prvo odgovorim izolovano gledano. Ja živim sa ljudima koji su nalik meni, tako da ja mislim da nisam baš najbolja anketna osoba za to vaše pitanje. Ja naravno imam jasan uvid u našu produkciju, u to šta se zbiva u književnosti, ne samo našoj, nego u našim susednim literaturama, ali generalno gledano ja valjda spadam i meni slični, spadamo u tu niskoprocentni deo populacije za koje je knjiga nešto što je čini deo njihove svakodnevice. U jednom drugom intervjuu rekao sam da sam pročitao više poezije nego recimo ceo jedan grad, na primjer, možete reći Aleksinac ili Požarevac ili Arilje. Šta ti ljudi čitaju, to verovatno možete se informisati najpre u bibliotekama tih gradova, jer nažalost mnogi od ne samo malih srpskih gradova, nego i mnogi veći gradovi u Srbiji nemaju pristojnu knjižaru, što je paradoks svoje vrste.
Da, ali ipak ste u ovom odgovoru dotakli nešto što ilustruje sliku. Niskoprocentni deo svakodnevice, dakle vi naravno ne spadate u tu grupu, smatrate li da ljudi malo čitaju ako kažemo niskoprocentni?
Pa moram da vam kažem da se ja krećem upravo u tom svetu, znači u svetu nekih čitalaca, stručnjaka za književnost, izdavača knjiga, urednika, lektora, znači oni su profesionalno upućeni, studenata, tako da njih stavim u stvari na prvo mesto.
Da.
Oni su po prirodi svoga posla i kako bih rekao, ne samo po svojim afinitetima upućeni na čitanje knjiga, tako da ja ne volim tu da kažem neopreznu generalizaciju da se danas ne čita. Danas se čita, ali je mnogo teže i tako da kažem enigmatičnije pitanje šta se čita.
Da, šta se čita?
Ljudi čitaju, jer kad imate na kiosku uz izdanje novina recimo dela iz svetske književne klasike, Čehova, Ljermontova, Bodlera, šta se sve nije objavilo u proteklih 15 ili 20 godina, to je široko dostupna knjiga. To ništa nije sporno. Imate tiraže koji za ovu zemlju i ovu sredinu uopšte nisu mali. Roman koji dobije ni novu nagradu po pravilu ima 10, 15, 2, ako je čitljiva knjiga i 20.000 primjeraka u izdanju. To su cifre koje ne možete da ignorišete. Ali je takođe činjenica šta je široko čitano, šta je, tako da kažem, onako preuzelo, i to mi se dopada kao definicija, šta je preuzelo inicijativu u čitalačkom ukusu. To evidentno nije književna klasika i nije nekakva potvrđena vrednost, niti je to elitna savremena literatura, nego je to nešto što ima formu knjige, u stvari neki onako laki sadržaj za
popodne,
za prijatno veče, popodne, plažu i tako druge relaksirajuće situacije.
A kako to objašnjavate? Prosto zašto je to tako?
Pa ja nisam sociolog kulture, ali mogu da vam ponudim nekoliko odgovora. Prvi je da ljudi, recimo, ne, budući da život koji živimo nije ni malo lak, to možete razumjeti kako hoćete, ljudi naprosto ne žele više da u književnosti traže nekakve teške egzistencijalne sadržaje. Ako je stvarnost naporna, literatura za takve ljude ne bi trebalo da bude suviše zahtevna. Ona je neka vrsta, ako hoćete, sedativa. I tako nekog isključ. Zašto ljudi gledaju televizijske serije koje beskonačno traju? Znači, to je jedna vrsta onako, jedna vrsta primenjene omame. Znači, da se malo izmaknete iz stvarnosti. To bi bio jedan, da kažem, prilično razložan i razuman mogućnost takvog odgovora. Drugi se odnosi na svakako stepen njihovog obrazovanja, jer kao što znate, čovekov ukus napreduje sa nivoom obrazovanja. Da. Budući preko toga možete da uđete u nekakav presek populacije, šta je danas masovna kultura, šta je masovni ukus. Očigledno da ljudi sebe ne vaspitavaju na klasičnim vrednostima, svejedno da li nacionalne ili svetske književnosti, nego onako sa prilično, da kažem, letargičnosti i nemotivisanosti apsorbuju ono što im se nudi, a to što im se nudi nije Bog zna koliko značajno ni bitno.
Osim veze sa obrazovanjem, da li postoji nešto što se može nazvati sticanjem navike da, za čitanjem, dakle za dobrom knjigom, za prosto literaturom koja vas pa možda i umara, ali vam predstavlja ventil i svakodnevice. I od kada se stiču te navike? Da li od malih nogu? Vi ste radili, gospođice Grbić, u školi, radili ste i u osnovnoj i u srednjoj školi sa decom.
Jeste, tako je. Pre instituta ja sam imala priliku da provedem izvesno vreme radeći i u osnovnom i u srednjoj školi. Ja mislim da se zapravo čitalačke navike kod mladih ljudi stiču pre škole. Tu bih takođe pošla od sebe. Mislim da svako od nas ko zavoli knjigu, zavoli je od najranijeg detinjstva. I zavoli je pre svega kroz usmenu formu, kroz ono što je na neki način jedna od osnovnih linija naše tradicije, a to je usmena tradicija. Zavolimo priču, zavolimo pripovedanje kroz ono što slušamo od naših roditelja, od baka, od deka, dakle od te reči koje nam posreduju kroz neki mio glas. I zapravo mislim da je to ono što nas negde kasnije navodi da i sami posegnemo za čitanjem. Tako da mi se čini da književnost za decu ima jako važnu ulogu baš u vaspitanju i u formiranju čitalaca. I čini mi se da je to kod nas u našoj sredini, evo čak i ako pogledamo ovaj sajam koji je upravo u toku, rekla bih da književnost za decu ne zauzima mesto koje zaslužuje. Ne radi se tu samo o izdavačkim kućama, nego mislim i na popularizaciju te vrste. Govorim sad o kvalitetnoj književnosti za decu, ne govorim o nekim prevedenim slikovnicama koje se mogu kupiti za veoma male pare, nego zaista govorimo o nekim klasicima dečije književnosti. Mislim da to uopšte nije popularno. to je opet jedno pitanje svakodnevicu u kojoj živimo, ali ako bismo pokušali da nađemo odgovor na pitanje kako stvaramo čitalačke navike, mislim da one počinju i pre škole, a onda škola služi tu da pomognemo deci da knjige koje su zavoleli nastave dalje zapravo da neguju svoju ljubav prema čitanju.
E sad svakako da škola služi za to. Međutim, da li se u školi to i događa? Kako deca reaguju na dosadne i zanimljive knjige. Mm-hmm. Dakle, na ono što im se nudi kroz lektiru.
Mm-hmm.
Da li vole lektiru i gde je tu možda neka greška ukoliko ako zaključimo da deca i mladi ne čitaju dovoljno i da su radije na Facebooku ili na
To je tačno. Mislim, ja vam mogu navesti kao najilustrativniji primjer iz svoje prakse. Kada deci dajemo zadatak da pročitaju neku lektiru, oni prvo stiču vizualni efekat koliko je knjiga obimna, odnosno da li je tanja ili je deblja. To je njihov prvi odnos sa knjigom. Dakle, kada je uzimaju u ruke i na taj način oni stiču...
To već nešto ilustruje.
Tako
ako gledaju
je, tako.
Broj strana.
Tako je. Dakle, uopšte se ne radi da li je sadržaj zanimljiv ili ne. Naš zadatak kao zadatak profesora i nastavnika je upravo da ih naučimo da zavole knjigu i da im pružimo neke zanimljive sadržaje. Tačno je da su i čitanke i lektire na neki način pomalo ne odgovaraju sasvim savremenom duhu dece koje su apsolutno upućeno u savremenu tehnologiju kad već dođu u osnovnu školu. Svako od te dece je prošao kroz, zna da rukuje internetom, čita neke sadržaje. I to mislim da je takođe važno pitanje. Ako čitamo, ne radi se samo o tome da li čitamo književnost ili da li čitamo lepu književnost, nego da li čitamo reklame, čitamo novine, čitamo sadržaje na internetu. Dakle, pitanje čitanja nije samo pitanje čitanja književnosti, nego čitanja kao takvog. Konkretno primjer iz moje prakse, ja sam imala takvu situaciju kada radimo klasike sa decom.
Dobro.
Dosita Obradović, Vukaradžić, Njegoš, Sterija, pogotovo ono što pripada ranijim vekovima gde je jezik malo drugačiji, to je kod njih veoma teško prihvatljivo i jako je važna naša uloga kako ćemo im to prezentovati. I svaki profesor ima prostor u programu da da deci izbornu književnost. Ja sam imala jedan jako problematičan osmi razred, apsolutno niko nije bio zainteresovan, ne za čitanje, nego ni za šta. I ja sam pokušala da im približim bilo koji sadržaj koji će ih naterati da pročitaju makar 2-3 stranice i tada se objavio roman Erlanda Lua Super naivan. To je jedan, najkraće rečeno, egzistencijalni roman koji obrađuje usamljenog mladog čoveka, muškarca, na pragu sazrevanja koji ne zna šta će sa sobom i on onako kataloški daje popis svojih problema. Ja sam iskopirala jedno poglavlje iz tog romana, dala sam deci, oni su bili oduševljeni. Oni su mene pitali, profesorka, da li je to zaista književnost. Dakle, to je jednostavno, možda i negdje naš zadatak da pokušamo da pronađemo savremene naslove i neke forme koje su njima prijemčivije od onoga što je tradicionalno, ali je svakako naš zadatak da u prvom redu negujemo naše klasike.
Da. Profesore Pantiću, prosto šta, kako vi objašnjavate? Da li je važno da ugradivo ono što se može čuti, jel treba uvrstiti malo pisaca, recimo, najvažnije, Šekspira, Dostojevskog, Cervantesa, na primjer Homera, ali na drugi način to obraditi i približiti ljudima. I da nije isto, i to se takođe može čuti kad pročitate Kafku u 15. i 16. godini ili u 25.
Ili u 50.
Ili u 50.
Pa naravno da nije isto. Pa evo, ovo što je rekla moja koleginica u stvari ne iziskuje sad neko moje dodatno objašnjavanje. Mi živimo jedan duh vremena u stvari u kojem do izražaja dolazi ta tehnološka brzina, a sve što je brzo to je površno. Naša svest je na kraju krajeva modelovana tako da apsorbuje sadržaje koji su kratki, dovoljno da pogledate vesti ili šta god, reklame, muzičke spotove, kad pogledate dramaturgiju moderne kinematografije vidite da se tu radnja preusmerava na svakih 15 ili 20 sekundi, toliko je to sve ubrzano, a sa druge strane imate književnost koja je jedna stara i spora umetnost i da biste na pravi način usvojili ono što vam ona nudi, vi morate odvojiti neverovatno mnogo vremena. Znači, da biste odslušali, da biste pogledali jedan film, potrebno vam je koliko sati, sati 15, da. Ajde, 2 sata života. Da biste pročitali Zločin i kaznu, potrebno vam je 3 dana da ne radite ništa drugo, nego da sedite, isključite mobilni kompjuter, ugasite sve uređaje koje imate u stanu i da posvetite toj knjizi bez koje ne možete da razumete da je neki čovjek koji pretenduje da bude obrazovan u ovoj humanističkoj sferi, ali može uopšte da prođe mimo takvih nekih dela. Tako da to nije ni lako pitanje, to nije ni pitanje koje se rešava, da kažem, brzo i nekakvim reformskim hiruškim intervencijama. To je jedna vrlo dugoročna priča o tom. Naravno da ljudima mladog uzrasta treba prilaziti i treba im ići u susret, ali pitanje dokle. Ne možete proces obrazovanja pretvoriti u proces neprestanog, kako bih rekao, povlađivanja.
Naravno.
Nije smisao u tome. Smisao je u tome da se napravi nekakav model, a to je moguće i sve zavisi zaista, evo, koleginica je rekla. Sve, tu je uloga predavača neverovatno dragocena, mislim. Svi mi koji smo prošli kroz školu pamtimo neke profesore koji su ostavili nekakav utisak na nas i zaboravljamo takođe drugi deo onih koji se baš nisu pretrgli nešto u životu baveći se svojim poslom. A znači sad to ulazi u opet ovu priču koja sad hoda ulicama. To je kakav je status te profesije, koliko su ti ljudi stimulisani i nagrađeni da se bave možda najosetljivijim poslom koji postoji u svakom društvu koje pretenduje da bude prosvećeno i tako dalje i tako dalje. To su, kažem, sve velike i glavobolne priče i ne možemo mi to rešavati ne ovde u radijskoj emisiji, nego ni u institucijama koje za to postoje i naprosto se time, da kažem, profesionalno i dugoročno bave. To je proces koji je dug i kako bih rekao, vrlo, vrlo kompleksan. Tu se nikakva pojedinačna, ni jedan amandman zakonski ne može baš tako lako aplicirati na našu svakodnevicu.
Evo, recimo, ako biste nagovarali decu da čitaju Edgara Alana Poa, to nije naravno jednostavno, morali biste da im objasnite da ne bi bilo možda današnje fantastike bez ovog američkog pisca. Dakle, potreban je dodatni napor i vreme da se knjiga približi deci, odnosno da se stvori ta navika čitanja ili...
Tako je, ali meni se čini, ako ste pomenuli već...
Ljubavi prema knjizi, prosto
ako ste
ljubavi.
Već pomenuli taj primer Edgara Allan Poe, ja zaista mislim da svako delo u istoriji, ne samo naše, nego uopšte svetske književnosti, koje je istrajalo kroz vekove, ako krenemo od Gilgameša preko Homera do današnjih dana, svaka ta napisana reč koja je preživala vekove ima negde duboko upisan razlog zašto je pretrajala. I to su u principu, prema mom mišljenju, književna dela koja se bave arhetipskim temama. Različitim i na ovaj ili na onaj način, ali svako od nas, kao što je profesor rekao, ako je predavač, ako govorimo o školi, ako je predavač zaista zainteresovan za svoj posao, svaka ta arhetipska tema postoji u svakom vremenu. Tako da je zainteresovanom profesoru lako da napravi sponu između jednog dela iz prošlosti sa tim nekim stalnim pitanjima na iste arhetipske teme koje nas i danas muče. Mislim, to je razlog zašto su klasici i zašto je njihovo mesto u čitankama i zašto ih ne treba brisati. Treba svakako stavljati savremene sadržaje koji su bliski deci, ali klasici i nacionalni i svetske književnosti treba da imaju svoje mesto. A pošto ste već pomenuli književnost, fantastiku kao takvu, ja mislim da ona ima jako dobar odjek kod dece i kod tinejdžera, dakle u gimnazijama i u osnovnoj školi. Deca zaista vole... da tako kažemo, popularnu fantastiku za decu. Harry Pottera, na primjer. To je jedna od najprodavanijih i najčitanijih knjiga, da ne kažemo za decu, ali za mlade, jel tako? Oni su to zaista sa zadovoljstvom čitali i čitaju. Ili Gospodara prstenova, to su sve. Mislim da fantastika negde korespondira sa onim što dečija mašta kao takva nudi, i to je to zapravo jedan jako lep interaktivni dijalog, i da je to u stvari put koji mi njih treba da pustimo u svet knjige kroz maštu.
Da li bi trebalo na taj način možda malo preusmeriti, da kažem, nastavu književnosti u odnosu na onu kakva je sad i kakva je bila ranije? Jer generacije se razlikuju, različita je vaša, moja, profesorova generacija, današnja generacije su...
Pa, ja zaista ne znam u posljednjim izdanjima čitanki za osnovne i srednje škole da li je neko od ovih dela, konkretno govorimo o najčitanijim delima za decu, mm-hmm. dakle Harry Potter ili Gospodar prstena, da li zauzeo mesto, ali svaki profesor ima mogućnost u okviru školskog programa određeni broj časova da radi književne teme po izboru. Tako da svaki dužnost pre svega profesora je da osjeti senzibilitet dece. I to također treba možda napomenuti, ne treba da bude izborna lektira možda ista za svaki razred, ali to zaista profesor mora biti posvećen tome pa da osjeti šta kojoj grupi dece prija.
Jel, recimo, Ana Karenjina može da se postavi pitanje, zar i danas nije aktuelna, da se svi mi rađamo, umiremo, volimo, u tom romanu sve to imate i o ljubavi, o prevari, o braku, i o smrti, o rastanku i tako dalje i tako dalje. Dakle, a reč je o... klasici i reči o tome što je profesor spomenuo da treba da odvijemo vreme da pročitamo Rat i mir, Anu Karenjinu i
to, tako to nas sad vodi pitanju, to nas sad vodi pitanju statusa tog predmeta u nastavnom programu. Koliko je sad se vode vrlo ozbiljne polemike, da li čak i to malo što ima, koliko, ne znam tačno, 3 časa u srednjoj školi nedeljno ili 4 možda.
Tako.
To je potpuno nesrazmerno obimu i zahtevnosti programa koji se radi i pod obavezno, a deo, kao što rekla koleginica, mora i da ostane za neku vrstu traženja nekakvog tona ili nekakve teme koja bi bila saobražena ne samo svakom pojedinačnom odeljenju, nego čini mi se i svakom učeniku. Nije samo da se razredi među sobom razlikuju, tipovi škola se također među sobom razlikuju, nego kao što znate i deca se među sobom razlikuju. Ja znam, su recimo devojčice od 15-16 godina izvanredne čitateljke. Sretao sam neke koje su gotovo fanatizovane. Toliko su vezane za to što čitaju, toliko imaju neko poverenje u to što čitaju, imaju nekakvu, da kažem, rano izgrađenu strast prema čitanju, imaju već sasvim jasne afinitete šta ih zanima i tako dalje i tako dalje. Znači, tu ceo niz sad, da kažem, psihološko-socijalnih faktora, pitanja koja moraju također u ovakvim raspravama da budu uzete u obzir. Ja odavno sanjam neki takav, da kažem, naučni skup na kom bi se srela ta naša metodička, pedagoška, profesorska pamet sa ljudima iz svakidašnjice, ali također i tu bi svoj doprinos trebalo da daju i sami učenici. Znači, neki koji evidentno pokazuju sklonost prema čitanju. Meni su ta deca neverovatno draga. Ja znam, kao profesor na fakultetu, ako imam u svakoj generaciji 7, 8, 10 studenata koji su zainteresovani, moje srce je puno i ja znam zbog čega se bavim tim poslom. I to je vrlo važno da negujemo upravo takve, jer nemojte da imamo iluzije, nije književnost za svakoga. Vrhunska umetnost je po definiciji neograničena, ali u svakom slučaju uslovljena mnogim stvarima koje se odnose na ljudsku zajednicu i ona na kraju krajeva i obitava u takvim nekim elitnim krugovima.
Profesore, vi ste također rekli da svi pisci vaših godina su na ovaj ili onaj način ušli u književnost sa vedrim saznanjem da su to pre vas mnogo bolje radili neki genijalni ljudi koje danas zovemo klasicima. Dopalo mi se ovo što ste u jednom intervju također spomenuli, zaista treba biti malo uvrnut, pa pisati posle Šekspira, Dostojevskog, Balzaka, Čehova, Gogolja, Getea, Bulgakova, Joycea, Kafke, Nabokova, Tomasa Mana, Singera i tako dalje, a da ne zaboravimo naravno Andrića, Crnjanskog, Krležu. E sad, ni vi niste u tome izuzetak, ali uprkos tom saznanju pišete naravno i dalje.
Pa to je prirodni čovekov poriv. To je, ja mislim, potpuno legitimno. Ne volim takođe ove kritike. Danas su svi pisci i danas svi pišu. Šta je u tome loše, generalno gledano? Ne vidim zaista ništa loše. Pisanje je jedan pokušaj samoartikulacije, bez obzira na to. Pisanje je jedna neverovatno koncentrisana radnja. ne znam previše trenutaka u kojima je čovjek baš toliko sasređen i usmeren i na jezik i na sopstvenu misao. E sad, da li to ima za krajnji rezultat neku umetničku vrednost? Pa naravno da nema. Nemojte i da se zavaravamo time. Znači, grafomanija je prvo stanje naše epohije. S jedne strane imate ovaj, i o tome sam pisao, imate taj vizuelni analfabetizam, znači čovekovu potpuno okrenutost prema slici, koja u velikoj meri, i to je važno kad govorimo o tome kako mladi ljudi primaju književnost. Ta vizualizacija svakog mogućeg sadržaja u velikoj meri uskraćuje čovekovu individualnu imaginaciju. Vi kad gledate, ne znam, neku glumicu koja igra Anu Karenjinu, vi sebi na neki način, jeli,
stvarate sliku,
tako je, uskraćujete pravo da vi zamislite Anu Karenjinu kao neku ženu u kojoj ste možda vi u tom trenutku zaljubljeni. Što je divan osjećaj. E, znači i o tome takođe mora da se povede računa. Kako god, znači ovo je epoha u kojoj se vrlo mnogo piše. Pisanje je, odnosno objavljivanje toga što je napisano je demokratizovano do nekih granica koje već prelazi u anarhiju. Vi ne morate danas uopšte biti, znate te priče o modernim svetskim ultra mega bestsellerima koji su prvo izlazili u ekranskoj formi da bi se onda nekako dokopale svoje papirnate forme, pa na kraju krajeva bili pretočeni i u filmove. To je kao nešto postalo potpuno prirodno i normalno. Znači, vi možete pisati, možete biti potpuno anonimni kao pisac, a pritom nekako uspete da se rasprostrete kroz taj virtuelni svet bez ikakvih problema. Ne morate da imate više ni urednike, ni izdavače, ni lektore, ni korektore, možete sami da... Vrlo brzo će se razviti tehnologija, to sam nedavno pročitao. Znači, za svega nekoliko godina razviće se tehnologija da će čovek u svojim kućnim uslovima, kao što sad imamo ove printere, za nekoliko godina moći ćete sami da napravite knjigu u paperbacku. Pritisnete dugme i ta je mašinica mala, velika kao tri kutije za cipele, izbacivaće vam knjigu koju ćete napisati u onom broju primjeraka koju vi želite da imate.
Da, e sad, s obzirom da se pisima danas mnogi nazivaju, tu se sad postavljeno pitanje šta, kako razlikovati ozbiljno književno delo, vredno književno delo od tabloidne literature?
Meni se zanimljivo učinilo ovo što je profesor rekao baš u prilog tome koliko ljudi danas piše, odnosno koliko ljudi osjeća da bi...
I objavljuje
da, knjige. Tako je. Da,
knjige se i prodaju.
Jeste. Mislim da je to svakako povezano sa onim što je profesor rekao, da čovjek dok piše nešto je zaista koncentrisan, i u tom smislu pisac na samom svom zadatku ima neku, učestvuje kao, da tako kažemo, najslobodnije, kao neka vrsta meditacije se može smatrati, i veliki broj ove literature koja se danas objavljuje, ne samo kod nas, nego uopšte, ako malo bolje pogledate kakvi su to sadržaji, to je kao neka vrsta samoterapije kroz pisanje. I mene zato i ne čudi da je jedan od glavnih žanrova književnosti koji su popularni zapravo autobiografija. Jako veliki je broj i tih ispovednih romana, ako bismo tako mogli da ih nazovemo, i raznih vrsta autobiografskih formi koje su na tržištu. Mislim da to jako dobro korespondira i sa ovom naplovom sadržaja koji su u drugim medijima, sa reality showovima, kao što imate neki reality koji je na TV-u i koji se prati. Dakle, da je publika kod kuće željna zaviri u tuđi život. Na taj način, u najgore mogućem obliku, u književnosti, to nudi žanr autobiografije. I zato ni malo ne iznenađuje činjenica da je jedan od najpopularnijih i najprodavanijih žanrova u književnosti autobiografija, od ljudi koji zaista imaju nešto da kažu do onih koji se samo proklamuju kao neki guru i koji bi nekoga negde poveli. Ali ono što je takođe indikativno kod te savremene autobiografije, ako pogledamo malo unazad, ranije su ljudi pisali autobiografije kada se primaknu kraju svog života. Dakle, kada steknu određeno iskustvo i kada shvate da imaju nekoga nečemu zaista da pouče, odnosno kada smatraju da treba nešto reći. Danas je sve češće i češće da imate ljude koji su veoma mladi, željni su pažnje i u toj želji da se samo promovišu, oni posežu za žanrom autobiografije. I ja mislim da je tu zapravo nastao taj neki otklon koji vodi u stvari u šund.
Ili mnogo takozvane popularne psihologije sa instant savetima kako se obogatiti, kako smiriti živce i tako dalje.
Tako.
17:37, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Ukoliko želite da postavite pitanje, dakle, da li čitate, šta i koliko čitate, šta vas privlači, koje knjige čitate, 011-322-5099 i 011-322-5499.
Eko.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Ovih dana ponovo se govori o rekonstrukciji vlade. Vratila se kao slutnja i nagoveštaj. Vratila se kao da nije ni odlazila. Rekonstrukcija. Reč prema kojoj život nije fer. Ime joj kaže, ponovo gradi. Uvek je zovu da zameni brisače.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
minuta do 6, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, gosti današnje emisije. Profesor Mihajlo Pantić, pisac, književni kritičar i magistar Dragana Grbić, Institut za književnost i umetnost u Beogradu. Tema šta i koliko čitamo, koje knjige se traže, šta sve spada u popularnu književnost, imaju li mladi naviku čitanja, što nam pokazuje i nudi Beogradski sajam knjiga, koje mesto je uloga književnosti u našoj svakodnevici. Kada je umro Ivo Andrić, ljudi su se prema čuvenoj anegdoti pitali, a ko će sada biti pisac? Knjige su smatrane riznicom mudrosti i priručnicima primenjene etike. Danas sve više liče na recycle bin personalnih spisateljskih kompjutera, samo lepo upakovan i podržan odgovarajućim marketingom. Bez toga ništa. Profesore, imate jasan uvid u našu produkciju, pa sad povezano s ovim što sam pročitala, kako biste objasnili?
Pa to je čisto iskustvo, znači nije to nikakvo moje domišljanje, to je ako se bavite književnošću toliko dugo koliko se ja bavim, onda vam se to nekako samo definiše, nema tu neke preterane mudrosti.
Da.
Naprosto živimo takvo doba u kojem je sve opličalo. Pa zašto bismo verovali da je umetnost, mi smo navikli da je umetnost nekakav veliki, uzvišeni, gotovo nedodirljivi i sakrosantni sadržaj i da. Takvo mesto mu i dajemo, takvo mesto i dajemo toj delatnosti čovekovoga duha, ali generalno gledano umetnost je samo pratilac vremena u kojem živimo, pa ako je sve tako kao što jeste oko nas, ne vidim zbog čega bi književnosti upisivali ona i značaj koji možda ona ima po nekim našim tradicionalno ukorenjenim željama, ali kad uđete u stvarnost i osvrnete se oko sebe, to je naprosto tako. Imate knjige u supermarketu, jel da?
Da.
Imate knjige na trafikama. Imate knjige gde god se okrenete oko sebe, imate neke knjige, imate neku formu knjige. Izađete na kompjuter, odnosno na internet, tu takođe možete bez pomuke da se uključite u bilo šta što želi da ima formu, što želi da ima formu
u ovom vremenu besparice, s obzirom da imamo ponudu, jel, na svakom koraku, kupuju li ljudi knjige? Kakav je vaš utisak ovako prosto da niste pisac i prosto kao, jel, građani?
Poslušajte, da ljudi ne kupuju knjige, ne bi se toliko buke ni oko čega, šekspirovski rečeno, pravilo.
Da.
Pa vidite sad na sajmu. Naravno da od svih posetilaca, da svi posetioci ne kupe knjigu.
Naravno.
Ali mnogi ljudi odu na sajam baš da bi pronašli knjigu do koje nisu mogli da dođu ili da iščeprkaju nešto što su godinama tražili i što ih interesuje, da bi se nekako iznenadili, da bi se nagradili na kraju krajeva, da bi nešto videli i saznali. Tako da to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna industrijska grana.
Da.
Vrlo, vrlo, industrija kulture je jedna vrlo velika industrija, kao što je industrija štamparstva u ovoj zemlji, koja se srozala u svemu, je, to ne znam da li statistički baš hoću reći precizno, ali u odnosu na onu staru tehnologiju pre samo 20 godina ili 25 godina, kad sam ja recimo bio mladi urednik u književnim časopisima i listovima, i gde smo prelamali novine u olovu i taj proces je trajao recimo 3 dana da objavite novi broj književne reči ili književnih novina, štamparstvo se toliko ubrzalo i toliko umnogostručilo i postalo jedna da kažem prilično unosna grana industrije. To je jedini oblik industrije u ovoj zemlji. Ne znam kako stojimo s jabukama i malinama i tako s tim, ali kad govorimo o štampanim produktima, to je skočilo do nekih granica koje su prosto nezamislive. Ako vam kažem da ova mala i siromašna zemlja ima godišnje 10.000 novih naslova, izračunajte koliko je to svakog dana najrazličitijeg tipa. Ne govorimo samo o književnosti, nego o knjizi kao artefaktu. Onda vidite koliko je to, koliko se tu, dovoljno je da vam kažem da je u staroj onoj državi godišnja produkcija romana bila između 30 i 40. Prošle godine Ninov žiri razmatrao je 182 romana. Ove godine će verovatno najmanje 150.
E sad, od 150 romana u ovoj, u toj, da kažem, hiperprodukciji, koliko je kvalitetnih?
Pa ne mogu baš to da vam kažem onako, ali uvek ima knjiga koje su vredne pažnje, uvek vrede knjige. Ja sam već recimo do sad pročitao nekoliko u kojima sam uživao, to je meni sasvim dovoljno.
Da.
Pa na kraju krajeva je tako uvek, znate, vrhunska dela se ne pišu svaki dan.
Naravno.
Veliki roman,
niti je to moguće,
pa niti je moguće, to nastaje jednom, ako izađe neka velika knjiga za 10 godina, kao što se evo sad obeležavam 30 godina Hazarskog rečnika, na primjer, ili tako, onda vidite da se baš takve knjige, knjige takve vrednosti, značaja, odjeka, uticaja koji ostvare i u publici i u čitalačkoj i u akademskom i u kritičkom auditorijumu, pa takve knjige se ne pišu svaki dan, ne samo u našoj književnosti, to hoću da vam naglasim, i velike literature anglosaksonska, ruska i tako dalje i tako dalje su u grozničavoj potrazi za, za velikim romanom ili nekim velikim delom. Francuskoj godišnje izađe 700 romana. Ljudi već posle dve godine ne pamte ko je dobio Goncoura 2011. godine. Znači, to je svuda u svetu tako.
Ne.
Planeta piše. Planeta piše.
Dobroveče, želim vam Mariji iz Beograda, izvolite.
Dobroveče, ja bih samo htjela da poručim da se vi ništa ne plašite, nećemo mi propasti, knjige su nam srećom dostupne i naši građani vole da čitaju knjigu. Napomenut ću vam samo, kad subotom izlazi uz list Blic knjige, vrlo ih je teško naći na kiosku posle 11 sati, znači mora da se porani, naši ljudi čitaju knjige, treba knjiga da je jeftina, hvala Bogu sada jeste, zamislite kad izlazi poezija u nekoliko hiljada primjeraka, pa to je nešto fantastično, ne samo poezija nego i proza, i dakle ima nade, ima budućnosti, nećemo propasti, prijatno.
Hvala vam na ovoj transfuziji optimizma čitalačkog.
Nećemo, ne plašimo se, mi nećemo propasti, naravno. Evo, gospođice Grbić, vi pratite japansku književnost.
Jeste.
I radite... proučavate putovanja autobiografa, to je zanimljivo.
Da, ovo sad razdvojimo, pošto i profesor i ja smo nešto govorili da mi nismo možda najreprezentativniji sagovornici za ovu temu, jer je naša profesija čitanje, dakle naša obaveza je da čitamo. Dakle, što se tiče onoga čime se ja bavim kao istoričar književnosti, to jeste tema putovanja autobiografa, odnosno autobiografija putnika, a u slobodno vreme pratim savremenu japansku književnost. I ono što je meni u tom kontekstu zanimljivo, nadovezuje se na ovo što je profesor malo pre govorio, štampanje knjige i produkcije knjige. Japan je li tako kao zemlja koja je vodeća u savremenim tehnologijama, skoro sam to negde pročitala, kao najnoviju i najinovativniju žanrovsku formu u književnosti imaju kratku priču koja je zasnovana na onolikom broju karaktera koji staje u jednu SMS poruku. Dakle, tu se sada više ne radi, znamo svi da su oni prepoznatljivi po haiku poezije koja takođe ima određene specifičnosti kao kratka forma, ali ovde se sada javlja kao nešto sasvim drugo, što je u stvari produkt savremene tehnologije, a to je da mobilni telefoni, tableti, različite vrste elektronskih medija na neki način formiraju i oblikuju i žanr tradicionalne književnosti. Pa tako je ozbiljna produkcija i vrlo profitabilna. Mladi autori u Japanu zaista pišu romane u nastavcima ili kratke priče u nastavcima, i one se mogu, one su dostupne, ja ne znam kako se to kojim aplikacijama skida, ali svaki dan ili svaki drugi dan je moguće skinuti po dve ili tri SMS poruke koje nose novi nastavak priče. Mislim, ako bismo rekli u kontekstu tradicionalnih žanrova, to bi bila neka feljtonska SMS priča. E, tako da je to veoma fenomenološki zanimljivo. A s druge strane, ako pogledate koji su kod nas najpopularniji savremeni svetski autori, to su uglavnom Haruki Murakami je jedan od, ne samo kod nas, nego uopšte svetski najtiražnijih autora.
Da. Da čujemo slušateljku iz Ljubku iz Beograda, ja mislim.
Ljubica,
izvinite, izvolite.
Pa, mislim da treba čitati bez ovog pa, pardon. Prvo krećemo svi s onim klasicima na metar. Pa onda se vraćamo ponovo tim klasicima, a ja sad sam recimo u nekolikim knjigama Mojanovim, Balada o belom luku i Prozracima. Napokon sam došla do Prozraka Velmar Janković, a volim da čitam i trilere, recimo Junezde, Ja volim da čitam. I volim da čitam nekoliko različitih knjiga u isto vreme.
Hvala vam puno što ste se javili. Eto, ljudi čitaju nekoliko knjiga u isto vreme. To je sjajno.
A nisu možda profesori književnosti.
Slušalac iz Lozovika.
E, dobroveče.
Jel vi čitate, jel volite da čitate?
Dobroveče.
Dobroveče.
E, pozdrav svima.
Hvala.
Pa da, ja sam isto čitam, ako slabo vidim, ali imao mi našu tehniku, znate. A drugo sam ja htio da vam kažem. Ja kupujem, recimo, knjige, koliko puta sam kupuo iz tih novinskih izdavača, iz Alo, iz Blica i tako. A kako, nije mi jasno, kako sve te knjige se završavaju na 90 strana u knjiga. Mislim, jedan primjerak 90 strana. Naprimjer, izdaju ga u 3-4 puta, ali kako sve to na 90 strana? Da li je to u pravom smislu, u punom iznosu vrednosti dela?
Hvala što ste se javili. E sad, na ovo pitanje možda mogu da postavim i ja da pomognem možda i slušalcu, a to se mi žela da vas pitam. Da li se pisac danas ili jedan deo pisaca, da li su se pretvorili u, da kažem, izvršioce trendova ili narudžbina tržišta i tržišne volje?
To ste opet citirali deo jednog mog teksta. Pa, mislim da kod nas ne, što ne znači da neće. Ali tamo gde se u velikoj meri oblikuje nešto što se zove horizont očekivanja čitalačke publike i da urednički timovi naprosto projektuju, odnosno istražuju šta je to što, evo, koleginica je malo pregovorila o autobiografskoj književnosti. Kod nas je, koliko ja uspevam da vidim, fikcija još ima prioritet u odnosu na nefikcionalnu književnost. U svetu su vrlo, vrlo čitane, ako nisu već i najčitanije knjige, recimo knjige tipa knjiga intervjua, na primjer, ili naravno autobiografije ili knjige koje su knjige takozvane dokumentarne proze, gde se određena istoriografska politička tema, nekakva afera ovog ili onog tipa i tako dalje samo prepakuje u nešto što možemo da kažemo da je to jedan kultivisani publicistički, pa neki put i književni oblik. Tako je u svetu. Kod nas ne, ali iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što je naše tržište knjige obrni okreni nerazvijeno u tolikoj meri da bi moglo da donese onu vrstu profita koji bi mogao da deluje stimulativno na pisce. Znate, ako recimo, ja odlično sećam jednog mog vršnjaka, jednog mladog njujorškog pisca, odnosno pisateljice, da budem rodno korektan, koja se zvala Tama Janović. U međuvremenu se potpuno izgubila, nisam ništa čuo o njoj kasnije. Ona je objavljivala kratke priče po američkim časopisima, New Yorkeru i koje kuda drugo, i potpisala je prvi ugovor na $1,000,000 za svoju prvu knjigu priča. Možete zamisliti šta to znači.
Da.
Ili recimo, vrlo često se tim ljudima, ne znam, Keita Richardsa, koji je dobio jednu od najprestižnijih britanskih nagrada za svoju biografiju gitariste Rolling Stonesa, koju je pisao naravno uz pomoć takozvanog duha pisca, odnosno iznajmljenog pisca, on je takođe potpisao neki ugovor od koga padate sa stolice.
Pa svi znamo kako je
kod nas ne postoji ta urednička narudžbina, zato što se ne može pretpostaviti na koji bi ekonomski ili tržišni efekat ta knjiga uspela da postigne i da li bi se to...
A zašto se to kod nas ne može pretpostaviti, a...
Pa ne može, zato što...
U engleskoj se evo.
Pa zato što nemate velike ciljne grupe. Naša lepota našeg čitalačkog auditorijuma je u stvari taj što je on vrlo šaren, raznolik i nije mnogobrojan, da se odmah razumemo.
Da.
Znači, ne može, imate specije ljude koje, evo, malo pre smo čuli gospođu ili gospođicu, izvinjavam se, koja kaže, ja volim da čitam trilere. Ili kad uđete, kad uđete u veliku knjižaru, evo sad i kod nas to ima, ali recimo ranijih godina ili decenija kad sam ja bio po belom svetu, pa uđem u veliku kanadsku ili američku knjižaru, tu imate knjige poređene kao u samoposluzi. Znači imate romane, imate non-fiction, imate science fiction, imate Pulitzera, imate ovo, imate ono. Znači ulazite sa jasnom idejom šta želite da kupite. Ovde kod nas to, kažem vam, ta stratifikacija čitalačke publike postoji, ali su ciljne grupe ipak relativno male. Znači, ne možete reći da će ovde neki, osim u ekstremnim slučajima, ja odlično se sećam reda za Harry Pottera ispred one knjižare u Srpskoj akademiji nauka. Ali to je kod nas retkost i to je po izuzetku. Ne možete reći da će sad neki savremeni domaći pisac uspeti da napiše knjigu za koju će u startu biti zainteresovano 25 ili 30 hiljada čitalaca. Do te cifre se može doći, ali se dolazi mnogo sporije, pravednije, pravičnije, ne pravednije, pravičnije, zaslužnije. To morate zaslužiti na ovaj ili onaj način, na pre svega vrednošću toga što ste to, pre svega to što ste to napisali, ali sam isto tako siguran, pisci su kao i svi drugi ljudi koruptivna bića, i ako biste im ponudili neku cifru, možda bi neko od njih seo pa i napravio tu uredničku narudžbu.
Evo pitanje za kraj, da li pisanje, ali pre svega čitanje, prevazilazi samoću, usamljenost, ali nas...
Ja bih rekla da je to jedno uživanje u bivstvu sa samim sobom.
Izvolite.
Ja bih rekla da je to jedno uživanje u bivstvovanju sa samim sobom. Ne usamljenost, ne samoća, nego zaista neka lepota provođenja vremena u tom dijalogu sa piscem.
A da li se čitanje može, profesore, zavoleti?
Pa naravno da može. Ništa nije, kako bih rekao, ništa nije unapred uračunato. Sve dolazi po sili vremena, odnosno po sili života, po sili okolnosti,
da,
po sili afiniteta koje se kroz čitanje na kraju negde ipak osete i pronađu. Da, i na ljubavi se može raditi, eto tako ću vam to odgovoriti.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Mihajlo Pantić, pisac, književni kritičar i univerzitetski profesor, i magistar Dragana Grbić iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Sutrašnju emisiju realizujemo sa sajma knjiga. Emisiju uređuje i vodi moja koleginica Ljupka Kovačević, a njeni gosti biće Marko Despotović iz Ministarstva kulture, Vuk Vukićević, član odbora sajma, Dejan Papić, direktor Lagune, Zoran Hamović, direktor Klija, Zoran Stojanović, direktor knjižarnice, i Vasa Pavković, književni kritičar. Prijetno večer, žele vam producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Siniša Damjanović i voditelj Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.